Цяперашняе пагадненне аб спыненні агню ў Сірыі з'яўляецца для міжнароднай супольнасці акном часу для сур'ёзных перамоў па стабільным міры ў краіне, лічыць арцыбіскуп Сільвана Тамазі, аўтарытэтны ватыканскі дыпламат, былы прадстаўнік святога пасаду пры структурах ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе, які ў цяперашні час з'яўляецца членам новай дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Акно магчымасцяў абмежаванае, але яно павінна быць выкарыстана для ўзгаднення на міжнародным узроўні, перакананы іерарх. Сірыйская вайна вядзецца вялікімі дзяржавамі і іншымі рэгіянальнымі групоўкамі, дзе суніты, шыіты, ЗША і Расія хацелі б забяспечыць сваё панаванне на блізкім усходзе. Так успрымае арцыбіскуп Тамазі тое, што адбываецца. Мясцовае насельніцтва не мае нічога супольнага з гэтымі гульнямі, таму павінна быць зроблена ўсё, каб баявыя дзеянні не прыводзілі да далейшых ахвяр сярод цывільных асоб. Сірыі ўжо дастаткова смерцяў і разбурэнняў, 300 тысяч загінулых, каля 10 мільёнаў унутраных і знешніх уцекачоў. Гэта вынік 6 гадоў вайны, нагадаў ватыканскі іерарх. Міжнародная супольнасць павінна паспрыяць дыялогу і прасоўваць цвёрдую дамову ў якасці асновы мірнай будучыні на блізкім усходзе, заклікаў арцыбіскуп. На ўстойлівае рашэнне можна спадзявацца толькі тады, калі сірыйцам будзе гарантавана гуманітарная дапамога, а зброя змоўкне. Усе павінны таксама ведаць, што не можна гуляць з жыццямі іншых людзей, сказаў іерарх. Рашэнне праблем ніколі не прыходзіла праз зброю, але выключна з дапамогай дыялогу, сустрэчы і стварэння мастоў замест сцен.